Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
En hartlik welkom by Landbou Radio op hierdie donderdag. Ek is Lee Marie Lou. In vandag se program, die nasionale voorsitter van die rooi vleisprodusente organisasie, James Faber, gesels oor die RPO se siening oor klimaatslim boerdery. AMT se Dr. Johnny van der Merwe gee vir ons sy graanmark statistieke. Jason Redding van SA Stamboek praat oor die rol van enkelgene in beeskuddes. En Leonard Roberts, 'n raadslid van die Brangus Beesteelers Genootskap, praat oor die sukses van hulle 40ste nasionale veiling.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kilowatt se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Nou James Faber was die eerste Veeplaas klimaatslim ambassadeur en hy is ook die voorsitter van RPO Nasionaal. Vir hom is dit belangrik dat landbou en veral veeboerdery volhoubaar moet plaasvind. Ons medewerker Koos de Pisani het met hom gesels oor die RPO se siening oor klimaatslim boerdery.
James Faber was die eerste klimaatslim ambassadeur en hy het ook die inligtingsdag by Buddy Storm van jaar se veeplaas klimaatslim ambassadeur bygewoon. En James is ook die voorsitter van die RPO Nasionaal en ek het hom gaan uitvind oor die verband tussen klimaatslim boerdery en die rooi vleisbedryf. James, jy was die eerste veeplaas klimaatslim ambassadeur. Dink jy hierdie projek wat 4 jaar gelede van stapel gestuur is, het 'n goeie uitwerking op ander boere om ook meer klimaatslim te boer?
Koos, verseker, want as jy loop kyk, praktyke wat verander word, en die omgewing was onmiddellik besef, ons is besig met aardverwarming, verandering in temperature, verandering in reënvalpatrone, is dit definitief dat daar 'n verandering kom, en ek dink net iets om mense bewus te maak hiervan, is absoluut die regte pad.
En wat beteken klimaatslim boerdery vir jou, spesifiek in die konteks van die rooi vleisproduksie?
Dit gee vir my 'n stelsel. Ons ontwikkel stelsels wat ons weidingsnak kan kyk, en daar het volg jou vrugbaarheid, daarna het volg kilogram per hektar wat ek kan produseer, en op die einde van die dag is dit wins in my sak ook. Maar ek los ook iets vir my nageslag na wat regtig volhoubaar is en beter is as wat ek het gekry het.
Maar James, waarom is dit belangrik dat Suid-Afrikaanse rooi vleis produsente moet begin aanpas by klimaatsverandering?
As ons nie gaan aanpas, Koos, gaan ons nie verder boer nie. En ons gaan totale omgewing wees waar ons nie genoeg voedsel gaan produseer nie, waar ons absoluut in moeilikheid gaan kom wat werkskeping aan betref. Dit is so legio veranderinge wat gaan plaasvind in ons platteland, want dis waar die vleisbedryf is. Die rooi vleisbedryf is in die platteland. En ons moet dit sterk hou, en ons kan net sterk hou as ons suksesvol is.
So met ander woorde, jy reken om die platteland te red, want dit is eintlik 'n probleem in Suid-Afrika, is om die platteland te red. Die klimaatslim boerdery gaan 'n groot rol daarin speel.
Verseker nie, want dit gaan op die einde van die dag gaan, hoe effektief is ek? Hoe effektief kan ek produseer? Want onmiddellik het dit al hierdie volgende effekte wat plaasvind en waar jy mense in diens kan neem en ons weet allemaal hoe werk die ekonomie dan van die platteland. Die oomblik wat jy mense kan oortydelik kos gee ook.
Nou watter rol speel die RPO in die opleiding van boere oor klimaatslim praktyk dan?
Koos, ja, nee, weet jy wat, dit gaan oor produksieontwikkeling. Ek dink dit is die grootste taak wat ons het binne in die boerderyomgewing is kommunikasie en dan produksieontwikkeling in 'n breër gemeenskap waar ons boere probeer bewus maak om te sê, wat gaan op jou plaas aan? Kyk jy na jou eie besigheid? Hoe lyk jou produktiwiteit? Deur inligtingsdata betrokke te wees soos by vandag se dag waar ons is. Nee, dit is absoluut so belangrik dat ons moet seker maak, ons probeer allemaal bemagtig om deel van die oplossing te word.
James, ek in die dag het ek link gelees oor die kode vir beste praktyk wat die RPO opgestel het. En dit stem vir my nogal baie ooreen met basiese klimaatslim boerdery. Doen die RPO of doen hulle moeite om die kode van beste praktyk weer onder die boere te vestig?
Ons is besig, nie, jy weet, ons adverteer hom of ons stel hom in allemaal beskikbaar, ons publiseer hom, ons hou hom by die kongresse voor, dat allemaal weer bewus is. Jy weet, in die tyd waar ons sikkel met back and close, hoe belangrik is biosecuriteit, die groot deel van die kode gaan daar oor. En jou praktyke wat jy elke dag volg, jy weet, of dit nou is om jou diere te skuif, wat jy artikel 6 of artikel 8 dokument moet invul, maak jy saak waar toe jy gaan nie. Dit is in die kode van beste praktyk omvat, en op einde van die dag maak het jou volhoudbaar op jou eie plaas.
Ja, want ek moet sê, dit is wat, ek was baie beïndruk gewees toe ek die RPO se kode van beste praktyk gelees het, en toe besef ek maar dit is klimaatslim boerdery eintlik die. Maar, in die klimaatslim praktyke, of is klimaatslim praktyke altyd ekonomies haalbaar vir die kommersiële en die opkomende boer? En is daar aansporings en subsidies beskikbaar vir boere wat wil oorskakel na 'n meer volhoubare praktyke?
Ja, dit is definitief ekonomies haalbaar vir ons allemaal. Die grootste ding is, jy moet vir jou stelsel loop uitwerk en sê, hoe gaan ek my besigheid bedryf, hoe gaan my stelsel wees, hoe gaan my rekordhouding van my besigheid wees? En dan moet ons gaan kers opsteek by die slim mense, by die mense wat vir ons kan sê, maar wat is die beste manier om bewaring te doen? Wat is die beste manier van bewydingspraktyk? Die beste manier van produksiepraktyke binne in my besigheid? So verseker, jy weet, dat hoef jou nie 'n klomp geld te kos nie. Wat kommunale betref, is ek baie bekommerd, want daar is nie eienaarskap van grond nie, so niemand neem eienaarskap van die veld wat vertrap word nie. Want jy het infrastruktuur nodig, jy het kampe nodig op plaas om volhoubaar te wees in die klimaatslim omgewing. So ja, ek is bekommerd oor ons kommunale gedeelte.
Nou is daar aansporingsmetodes of subsidies beskikbaar om boere te help om na hierdie klimaatslim praktyk toe aan te beweeg? Of is dit maar vir elke ou se saak?
Koos, op hierdie stadium is dit vir elke ou se saak. Jy moet vir jouself die ekonomie rondom het opskip. In Suid-Afrika wat ons geen subsidies ken nie, ons weet nie hoe lyk een subsidie nie. En ja, ons hoor, daar is goed ver in die achtergrond, maar op die stadium is daar absoluut niks nie.
James, wat is jou boodskap aan boere wat skepties is oor klimaatsverandering of klimaatslim praktyke?
Koos, dit baie eenvoudig. Wil jy op jou plaas bly en wil jy volhoubaar wees?
Dit was die nasionale voorsitter van die Rooi Vleisprodusente Organisasie, James Faber. Hier is Johnny van der Merwe nou met nuus oor die graanmarkte.
As ons bietjie kyk wat in die graanmarkte aangaan, sien ons dat die spotmand witmielieprys gedaal het na R4,310 per ton en het geweldig onder druk gekom, vooral oor die einde van laasweek en die begin van hierdie week. Die Julie 26 prys staan op R4,145. Die geelmeel spotprys het dan ook geweldig gedaal en staan op R3,861 met die Julie 26 prys op R3,947. Die sojaboon spotprys daal ook na R7,213, maar is bietjie meer stabiel as ons dit met mielies moet vergelyk met die Mei 26 prys op R7,500. Die sonneblomspotprys styg egter na R9,875 met die Mei 26 prys op R9,141. Die koringspotprys daal na R6,696 met die December 25 prys of die einde van die jaar se prys op R6,350. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4,392, uitgedopte Argentynse grondbone op R23,390 met die katoenprys op R10,060 per ton. Laasweek se WM1s was so op ongeveer 61% van die totale leverings met 29% wat as WM2s ingekom het. Die probleem wat ons gehad het met baie WM2's wat hierdie seisoen in die mark ingekom het, is so te sê opgelos met meer WM2's wat natuurlik gemaal gaan word, beter WM2's wat ingemeng gaan word en opgegradeer gaan word na WM1's toe, as ook die feit dat Zimbabwe nou baie mielies benodig en dit meestal WM2's behoort te wees. Zimbabwe het laas jaar witmielies ingevoer, ek dink van die VSA, wat dan baie dieselfde kwaliteit as ons WM2's was en sal meeste van ons uitvoer na hulle dis as WM2's uitgaan. Dit het natuurlik nou veroorsaak dat witmieliepryse op Safex skerp gedaal het laasweek en kan dit moontlik nog bietjie terugsak oor die volgende paar weke aangesien ons baie later hierdie seisoen is met die geweldige nat toestande in lande wat ons gehad het en daar nog 'n redelike hoeveelheid leweringe moet plaasvind. Geelmielies kom dan ook vir die eerste keer in die jaar onder die R4000 te merk in en was dit gedryf deur 'n sterke rand en seebot Amerikaanse pryse natuurlik wat geweldig laag bly weens rekordoeste wat steeds in die fees al verwag word. Soos laas ook verwag het soja en sonneblompryse gestabiliseer en is dit op redelike goeie ondersteuningsvlak op die oomblik en kan dit moontlik opwaarts neig soos die jaar vorder. Koringpryse het redelik sy vlakke gehandhaaf maar behoort ons nou redelik naby aan 'n hoogtepunt en 'n draaipunt te wees en moontlik binne die volgende maand weer te begin afwaarts neig soos ons Desember toe beweeg. Op die internasionale front bly seebot, mielie en soja pryse onder druk weens die geweldige hoë aanbod en hulle groot oes soos vroeër genoem. Dis veral in Amerika en Brazil nou die geval. Soos laasweek ook genoem, bly die vraag vir mielies nog op baie goeie vlakke, maar is aanbod eenvoudig net meer as vraag op die oomblik. Wat wel baie goeie nuus was, is dat die VSA nou baie kompeterend is in wêreldterme, in terme van hulle pryse, en het dit baie uitvoerig gestimuleer, en bied dit dus nou baie ondersteuning vir pryse rondom huidige vlakke. Die hoeveelheid vraag en uitvoere wat huidiglik plaasvind, begin egter vir van die analiste bietjie ongemaklik maak. Die seebot kornpryse of hulle mieliepryse het reeds 'n geweldige groot oes ingeprys en klink dit of die mark tussen 184 en 185 bushels per eiker verwag. As hierdie vir een of ander rede nie gaan realiseer hierdie jaar nie en ons sak byvoorbeeld terug aan 181 bushels weens 'n droogte of hitte of siektes of enigiets wat die oes kan beïnvloed, dan kan die mark weer sterk opwaarts reageer weens voorraadvlakke wat aan onder geweldige druk kan kom in die VSA. En as China dan nog iewers later die jaar begin inkoop, dan kan dit pryse nog verder opdruk. China is egter nie in die mark op die oomblik nie en kry meeste van hulle sojas van Brazil en as hulle nie gaan inkoop van die VSA nie, kan dit markpryse vir langer laer hou die jaar. So, dis dalk iets om dop te hou.
Die Brangus Beestelersgenootskap se 40ste nasionale veiling in Parys was weer vanjaar 'n reuse sukses met goeie pryse wat behaal is. Christelies Miller het met Leonard Roberts, 'n raadslid van die genootskap, gepraat oor hierdie mylpaal.
Die genootskap het sy 40ste nasionale veiling aangebied en die verrigting is vooraf gegaan deur 'n prysuitdeling waar die genootskap sy teelers vir hulle toewyding beloon het en topgehalte diere het, jy weet, het ook eerbewyse ontvang of is aangewys. Hoe gaan dit in die genootskap in die stadium, Leonard?
Dit gaan baie goed in die genootskap. Ons genootskap staan redelijk sterk, ons groei in getalle, ons groei in lede. Met die nationale skou wat ons nou gehou het by die veiling, is daar 'n hele klompie nuwe telers wat teenwoordig was, wat deelgeneem het aan die skou, en ook 'n klompie nuwe telers wat by die diner, by ons prysuitdeling, pryse ontvang het. So ja, dit gaan goed met die genootskap, ons is baie dankbaar.
En dis belangrik 'n prysuitdeling om telers te beloon.
Definitief, ek dink harde werk moet beloon word en vooral nuwe telers moet aangemoedig word om aan te hou dat ons die nuwe teelers na 2 of 3 jaar verloor, dat hulle moed vir die bedryf verloor nie. So ek dink is definitief belangrik om teelers te beloon vir harde werk.
Lennard, die nasionale veiling, goeie gemiddelde is behaal, goeie aanbod van manlike en vroulike diere. Julle is tevrede.
Ons is baie, baie dankbaar, Christelies. Dit was 'n goeie veiling. Ons het 'n groot klompie diere op die veiling gehad, ons goeie gemiddelde behaal. Dit is 'n moeilike tyd daar buite met die biosekuriteit wat 'n probleem is in die mark, maar ons is baie dankbaar dat dit goed gegaan.
Hoe die veiling vergelyk met verlede jaar se veiling? Julle is steeds nog tevrede?
Ons is baie tevrede. Dit was nog steeds 'n baie goeie gemiddeld as ons vat die aantal diere wat ons op veiling gehad het. En ja, ons is trots daarop om te sê dat ons 'n nuwe rekordprysbil in die swart kategorie verkoop het en ons is baie bly om te sê dat ons gemiddeld nog steeds goed is, al het ons 'n hele klomp diere op die veiling, so ons is baie tevrede en baie dankbaar.
Wat lê voor vir die genootskap?
Jong jaar, dit was 'n hoogtepunt, dit was 40 jaar nasionale veiling wat op 'n hoogtepunt gekom het, so ons ploeg vir kwaliteit, dit sal altyd maar 'n prys gaan.
Lennard, en dan, wat is jou boodskap aan teelers in die genootskap? Ja, jy het gesê die nasionale veiling is nou agter die rug, het was 'n hoogtepunt, maar daar's altyd uitdagings. Wat is jou boodskap aan teelers?
Die boodskap aan teelers, dink ek, is om aan te hou met wat ons doen, om jouself altyd te wil verbeter en te fokus op kwaliteit in plaas van kwantiteit en dat ons mekaar moet ondersteun en mekaar moet help waar ons kan. En daar's nog 'n klomp produksieveilings wat nou nog op ons pad is vir die jaar. Ek dink ons is nog nie halfpad met al die veilings nie, so hou aan. En
dankie Lennard, dit was Lennard Roberts, raadslid van die Brangus Beestelers Genootskap.
My laaste gas is Jason Redding van SA Stamboek en ons gesels oor die rol van enkelgene in beeskuddes. Jason, baie welkom by Landbou Radio. Why has the interest in single genes become an important cornerstone in genomic testing?
That's a really good question. Why are single genes becoming important with the use of genomics in stud breeding? Well, genomics was initially introduced into stud breeding for the use of genomically enhanced breeding values. So you have a reference population of animals that you can then put into the model that enhances the accuracy of these breeding values, especially for young animals. But there are a lot of breeds that don't have a sizable reference population that allows for them to have genomic breeding values. So they don't really see the use or the purpose of genomics, and they've just been carrying on with standard DNA testing for parentage or just for the 3 double muscling mutations. So in order to reframe genomics and get these breeds to adopt genomic technology and build reference populations, we've had to look at immediate benefits, because genomic breeding values is a long-term benefit of genomics, but what is a short-term benefit? I did a previous video on parentage and a few of the double muscling mutations, but there are a wide range of single gene mutations that can have an immediate benefit on selecting breeding animals for these breeders, especially when it comes to the double muscling. There's a lot of detrimental mutations. The pole gene, which is a welfare-based issue, it's favorable if you don't want to dehorn your animals. So it's more of an immediate benefit that the breeders see a value straight away instead of having to wait for genomic breeding values to come into their breed.
James, how are recessive genes inherited and why is it important to manage them?
Well, recessive genes are inherited in the same way that any other single gene is inherited. So in my previous video, I spoke about the pole gene and that the pole gene is dominant over the horn gene, meaning that an animal only has to carry one copy of the pole gene in order to observe the phenotype. Recessive genes work in a similar way, but they act like the horn gene. In order for the animal to be horned, it must carry 2 copies of the horn gene. Recessive genes such as mucopolysaccharides or Pompe's or NAGLU, these mutations, in order to observe the phenotype, which is then associated with a disease or with poor calf performance, the animal must carry 2 copies of this gene. And normally these animals are culled. But the breeder forgets that in order for this phenotype to be observed, both the sire and the dam must be a carrier of these mutations. So in order for the mutation to be observed, the sire must pass on one mutation and the dam must pass on one mutation, but only 25% of the calves become affected, meaning that they carry both copies. But the negativity around this is that 50% of the calves will also be carriers. So if you don't monitor a recessive mutation, it will slowly spread itself throughout the population. They refer to them as the silent killers, because you only see them once the frequency has come to a stage that you are mating carriers with carriers and 25% of the calves are coming out as affected animals.
Is there an international working group that monitors and standardizes the way these mutations are analyzed, reported and standardized?
So I've just attended the International Society of Animal Genetics conference in South Korea. And there are a few working groups. So there's a working group that most of the labs in South Africa are involved in, where they standardize their testing for DNA parentage. But there's a new group that's come out called the Animal Genetic Testing Standardization Group, or the AGTS group, where we are currently looking at how do we report these mutations to breeders so that they can understand them, as well as are we actually testing the correct mutation? Are we testing for the specific mutation, or are we just testing for a marker that is associated with the disease? And by standardizing the way that we test it, we can do this with Sanger sequencing, but we want to put it on the genomic test. So then instead of having to pay for one for parentage, or just for Pompe's, or just for double muscling, if we can put all of these single genes onto the genomic test and package it, which is why we refer to the genomic test as the all-in-one DNA test, then this can allow the breeder to get the best bang for his buck just from a genomic test, because then he gets parentage, single genes, and genomically enhanced breeding values. This working group works closely with the online Mendelian Inheritance of Animals, which is an online website that is going to be used as the standard reporting website of how do we interpret these mutations. Is the mutation validated in other populations, not just the one that it was discovered in? And because I was there and I'm a member of ISAG, I decided to stick my hand up and be a member of this working group for the next 2 years in order to standardize these single genes in a South African context.
Jason, what genes of interest in the dairy cattle breeds have you started to report to the beef breeders?
So dairy breeders, especially the Holstein and Jersey societies, they've been selecting for two specific dairy mutations. One is known as DGAT1, which is very well known to increase butterfat production. So we know that the Holstein animals, they have big udders, they produce high voluminous amounts of milk. But the butterfat and protein percentages are quite low. So that's the type of milk that is used for everyday milk use for drinking and your coffee with your cereal. While the Jerseys, they have smaller udders and they produce higher butterfat and higher protein percentages. And this has actually been associated with this DGAT1 gene. The DGAT1 gene increases butterfat production and decreases milk volume production. So there's this negative relationship going on. So the Holstein animals, they don't carry the DGAT mutation. They are identified some animals and they are trying to increase its frequency, while the Jersey animals, known for cheese making, yogurt, and all the other cheese byproducts that we know, they are homozygous or fixed for this DGAT1 mutation. So we started reporting it in the beef cattle, and we see a very interesting relationship with the DGAT, that the European and British breeds, like an Angus, Hereford, or a Simmentaler, they are like the Holsteins. They don't carry the DGAT mutation. They have bigger udders. They produce lots of milk. In our indigenous breeds and the Indocene breeds, like the Brahman, the Nguni, the Thuli, we see that they are fixed for the DGAT1 mutation. they have smaller udders, but they produce more energy within a liter of milk for their calf. Mm-hmm. And then what we see in the composite breeds, because they are a cross between taurine indocine British breeds with Brahman types, most of the composite animals are a heterozygote or a one. So it's potentially showing an interesting relationship or balance. My colleague Hannah Kruger at SS.book has coined the term happy medium, that these composite animals have the mutation, which increases butterfat, but they also carry the wild type, which increases milk volume. So there's a balance in the composite animals that we are seeing. The other mutation we started to report is the A1, A2 milk protein, which is known to affect the digestibility of the protein. The A1 is not as favorable and causes stomach issues in human beings. So if you go to Woolworths or anyone that's selling milk, they've got A2 milk, because that's the best digestible milk. And if that is digestible by humans who are mammals, surely it has an effect on the calf's digestibility of its cow's milk. So we've reported that, and there are a few other ones like kappa casein, lactoglobulin, and ABCG2, which we don't really see their effect yet in the beef cattle, but we are still monitoring them, because as more data comes out, we're going to start getting a better idea of what they do and what breeds that they actually occur.
Just lastly, Jason, what's the meat tenderness score that is reported by SA Studbook, and what trends are you seeing?
So with the genomic test, I said there are a range of single gene mutations. And on the test, there are mutations on the genes known to assist in the conversion of muscle to meat post-slaughter. These genes are called the calpain and calpastatin genes. These genes switch on when the animal dies and assist in converting the muscle to meat by releasing enzymes that help the muscles degrade a little bit and become tender. There was actually a study in 2022 published by a range of high-standing scientists in South Africa, like Prof. Philip Stradom, Prof. Esti van Marlakosta, and Prof. Eddie Webb. They're all meat scientists and geneticists. They had 10 different beef breeds in a feedlot scenario. They raised them, slaughtered them, analyzed the carcass data, and then with a genomic test, they associated that these calpain and calpastatin mutations are significantly associated with meat tenderness. So at SA Studbook, in order to provide more value with a genomic test to our breeders, we went and looked at this study, as well as a lot of other studies around the world, because other researchers are looking at these genes and other breeds. And we identified that there is around a 36% additive genetic effect when you add these mutations together. So we standardized that internally, and we decided to give out a meat tenderness score. It ranges from 1, which is normal, all the way to 6, which is the most tender. But remember, this is just the animal's genetic ability to have tender meat. There are other factors such as the environment in which they were raised in, the slaughtering process, as well as the chilling of the carcass. And at the end of the day, how does the person cook the meat in order for it to be tender? So it's just another way of looking at how can we give the best product to the consumer at the end of the day. What's interesting is that the breeds that are known to be associated with meat tenderness, like the Senepals, the Brown Vs, the Angus, most of their animals are a level 4 or a level 5, meaning that they carry these mutations for the calpain and calpastatin. But you will see from the figure that I have provided in the article in this month's stock farm that 50% of the animals that we have tested in South Africa are in level 3. So it's nothing to be worried about. Most animals are a level 3, but if you are a breeder or a commercial farmer that's looking at improving your end product, it could be good to start selecting for these animals that are a level 4, 5, and 6 to increase the mutations that we are seeing that have an effect on meat tenderness post-slaughter, especially on 3 days. there's no correlation with the 30-day because the aging of the meat is the biggest effect on tenderness. But most of the meat that we eat in South Africa that you see on the shelf is between 3 and 10 days. So it potentially will have an effect on the consumer's preference or consumer perception of the meat product at the end of the day.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis aan vandag se Landbou Radio. Alles wat mooi is tot ons weer gesels.